Мына Марипов алдырдык деген суудун башы мына.
Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал оор бойдон калууда. Жаңжалдан улам 18 кыргызстандык ооруканага түшүп, бир адам каза тапты. Тажикстан тараптан 9 адам жаракат алганы айтылууда. Ушул тапта эки тараптан атышуу уланууда.
Ташиевке Садыр Жапаровко жеткизгиле мекенчилдер.
АКШнын президенти Джо Байден 4 триллион доллардык планын жарыялады. Ал Конгресстин биргелешкен сессиясындагы алгачкы кайрылуусунда өлкөдөгү билим берүүдөн тартып коронавируска каршы эмдөөгө чейин бир топ маселелерге токтолду.
Мен 26 январда ант бергенде Америкадагы улгайган адамдардын 1%га жетпегени гана COVID-19 каршы толук эмдөөдөн өткөн эле. 100 күндөн кийин АКШда 65 жаштан өйдөк адамдардын 70% толук коргоого алынды.
Саламатсызбы? Бүгүн азаттыкта маалымат программасында бул күндүн орчундуу жаңылыктарын айтып беребиз. Студияда мен Жазгүл Эгембердиева. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы абал ушул сааттарда оор бойдон калууда. Эки мамлекеттин Баткен жана Согду облустарындагы чекте кырдаал курч. Ушул тапта эки тараптын аскерлери арасында ок атышуу болуп жатат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин акыркы маалыматы боюнча чек арадагы чатактан Кыргызстан тараптан бир адам каза таап, 18 адам ар түрдүү жаракат алып, Баткен облусундагы ооруканаларга түштү. Ушул тапта окуя өнүгүп жаткан чек ара тилкесинде аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бар. Жеңиш, амансыңбы? Ушул тапта чек арадагы абал кандай болуп жатат?
Жазгүл, саламатсыңбы? Мен азыр эле ушул жаңжал болгон Көкташ айылынын четинен коопсуз жайга чыктым. Ал дегенибиз Көкташ Баткен жолун Кара деген участогунан Тажикстандын аскерлери ээлеп алгандыгына байланыштуу биз тоону айланып коопсуз аймакка чыгууга аргасыз болдук. Азыр деле ушул жерде Миңөрүк деген участокто, Кара деген участокто ок атышуулар угулуп турат. Мен ошол жерде жакын жерде турам. Мындан тышкары мага азыр эле кабар беришти. Баткен районундагы Тажикстан менен чектешкен суу бою Карабак, Кызыл Бел айылында Лейлек районунун колунда аймагында Тажикстандын чек арачылары бастырып кирип, Кыргызстандын чек арачылары менен ок атышуу эки тараптан жүрүп жатат деп билдиришти. Жабыркагандар болсо азырынча так эмес, улам кошулуп жатат деди. Азыр 20га чукулдап калды деп билдирди. Ошол эле учурда эки тарап ушул абалды жөнгө салуу боюнча расмийлер дагы сүйлөшүүгө аракет жүргүзгөнү менен, бирок эмне кетер, эки тарап бир пикирге келип ок атышууну токтотууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ал эми кыргыз тараптан мен кошумча күчтөр тартылганын байкаганым жок. Ошол буга чейинки ошол аймакты көзөмөлдөп турган гана аскерлер атышып жатышат. Ок атышуу ушул тапта кайра күчөгөн болсо болушу мүмкүн, бирок ушул саат 14:00 өткөндө башталган боюнча азыр басаңдаган жок ок атышуу чек ара аймактарында. Жазгүл.
Жеңиш, 3 айылга өзгөчө кырдаал киргизилген эле, бирок соңку сааттарда абал курчуп кетти. Жалпы элдин абалы кандай болууда? Элди эвакуация жүрүп жатат деген да маалымат тарап жатат.
Мен өзүм күбө болдум. Азыр эле ушул айылдардан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жаран коргоо кызматы айылда калган аялдарды, жаш балдар жана аксакалдарды, жайкын тургундарды, калуучуларды коопсуз жайга алып чыгууга аракет жасап, мүмкүнчүлүктүн баарынча чоң унаалар менен уюштуруп аракет жасап атышат. Ушул тапка качкындардын саны, Баткен шаарына келип жайгашкан тизмеден өткөн качкындардын саны 1000ге чукулдады деп айтты. Бирок бул сан азырынча токтогон жок, анткени жакынкы мына Кызыл Бел, Суу Бою Карабак, ошол эле Лейлек районунун аймагында дагы азыр кечке жуук ошол аскердик абал курчуп, ок атышуу курчугандан кийин бул көрсөткүч дагы өсүшү мүмкүн деп айтып атышат. Ал эми чек арадагы элдер болсо ушундай бир кооптонууга барып, бул көп убакытка жана көп жоготууларга алып келген кагылышуу болду. Бул нерсени тездетип жөнгө салбаса, түн ичинде дагы бир кандайдыр бир чагымчыл аракеттер болуп кетиши мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Жазгүл.
Жеңиш, чоң рахмат. Биз менен түз байланышта Азаттыктын Баткен облусундагы кабарчысы Жеңиш Айдаров болду. Берүүнү улантабыз. Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы кара тилкесинде жайгашкан достук чек ара тозотунун имараты Тажикстан тарап аткан минометтон улам ушул сааттарда күйүп жатат. Ага жооп кылып, Кыргызстандын УКМКнын Бөрү атайын отряды Тажикстандын Ходжа-Ало чек ара бекетин басып алды. Бул боюнча УКМК билдирди. Эске салсак, окуя кече 28 апрелде Головной деп аталган Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттерине суу бөлүштүрүүчү алыштагы пикир келишпестиктен башталган. Суу бөлүштүрүүчү жайдын кайсы мамлекетке таандык экендиги азыр катуу талашка түштү. Тажикстандын чек ара кызматынын башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча 1924-27-89 жылдардагы карталар боюнча бул объект Тажикстан Республикасына карайт деп билдирүү таратты. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекет кызматынын маалыматы боюнча суу бөлүштүрүүчү бул жай Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын акчасына курулганын, ал Кыргызстандын стратегиялык объектиси болуп эсептелерин жана ал Кыргызстанга карай турганын маалымдады. УКМКнын билдирүүсүнө ылайык, Тажикстандын чек ара кызматы бул тарыхый фактыны билип туруп, атайлап абалды курчутууда. Адамдардын каза таап, жаракат алып жатканына УКМК Тажикстандын чек арачыларын айыптап, аларды абалды тынчтык жол менен чечүүгө чакырган. Президент Садыр Жапаров күндүн экинчи жарымында өкмөт мүчөлөрү менен абалды талкуулап, атайын жумушчу топ түздү. Аны вице-премьер Артем Новиков жетектемей болду. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаттары жабык эшик артында абалды талкуулап, өкмөттүн чек ара боюнча акыркы кадамдарын сынга алышты.
Кыргызстандын бардык жашоочуларын биринчи кезекте саясий күчтөрдү жана жалпыга маалымдоо каражаттарын сабырдуулукка, чагымчылдык калдырбоого, кастыкты жана араздашууну козотпоого чакырам. Биз тажик эли менен дайыма тил табышабыз. Бизде нунак коңшулук кызыкчылыктарды эске алып жана ынтымакты сактоо менен гана бардык маселелерди чечебиз. Азыр жаңжалды чыгарып, аны иштен тутандырууга аракет кылгандар кооптонду.
Тажикстандын чек ара кызматы головной суу бөлүштүрүү жайына байланыштуу маалымат таратып, кыргыз бийлигин жарандарын улут аралык араздашууга түртүүдө деп айыптады. Азаттык радиосунун тажик кызматынын маалыматы боюнча коңшу мамлекет чек арага кошумча күчтөрдү жөнөтпөйт. Тажикстан тараптан 9 тажик жараны жарадар болгону айтылууда.
2021 жылы 29 апрелде саат 10:45 Саманьон махалиси менен Көкташ айылынын тургундарынын ортосундагы жаңжалда Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан ок атылган. Жыйынтыгында Тажикстандын жараны 1989 жылы туулган Амаков Окил Юнусович башынан жаракат алып, оор абалда Исфаранын ооруканасына жеткирилди. Ошондой эле саат 11:30 кыргыз тараптан ок атылып, Тажикстандын жараны 1989 жылы туулган Самадов Саттор Кодирович бутуна жана колуна бир нече жаракат алып Исфаранын ооруканасына жеткирилди.
Бүгүн Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдында ондогон активисттер Баткендеги чек ара маселесине байланыштуу митинг өткөрүштү. Алар президент Садыр Жапаров, өкмөт башчы Улукбек Марипов жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин эл алдына чыгып, кырдаалды түшүндүрүп беришин талап кылышты.
Митингтин катышуучулары Баткен районунун Аксай, Көкташ, Актатыр, Самаркандеке жана Лейлек районунун Максат, Арка, Бешкент айылдарынын Тажикстан менен чектеш аймактарында чек ара кызматынын күчөтүлүүсүн, аймакта тынчтыктын камсыздалышына жана кыргыз өкмөтү жаңжал чыккан жерге барып кырдаалды жөнгө салуусун талап кылышты.
Кыргызстандагы биздин Кыргызстандын элчиси консультация үчүн Бишкекке чакырылып алынсын. Кече өзүңүздөр көрдүңүздөр, Тажикстан Республикасы өздөрү эки жаш баланы кыргызстандыктар уруп салды, Кыргызстандын чек арачылары урду деген таризде бизге нота тапшырган болчу. Ошол ноталары кийин ал маалымат жалган болуп чыгып, ошол нотасы үчүн дагы жооп берүү үчүн Тажикстандын Кыргызстандагы элчилиги тышкы иштер министрлигине чакыртылсын.
Сууну колдонуу боюнча Тажикстандын жергиликтүү адистеринин пикиринде тажик бийликтеринин чечимисиз суу сактагыч куруу мүмкүн эмес. Хамиджон Арипов 1992 жылы Борбордук Азия өлкөлөр тарабынан кабыл алынган суу ресурстарын жана мамлекеттер аралык булактарды сактоо жана колдонууну биргеликте башкаруу сферасындагы кызматташтык макулдашуусуна ылайык тараптар талаш жаралган учурда өз кызыкчылыктары үчүн сүйлөшүүсү керек деген. Бул документте Борбор Азияда суу ресурстарынын ортолук экени, ар бир өлкө суу колдонууда бирдей укукка ээ экени жазылганын айтат.
Государство, которое
кандайдыр бир долбоорду ишке ашырар алдында мамлекет билдирүү процедурасын жасашы керек болчу. Суу башында турган өлкөлөр төмөнкү агымдагы өлкөлөрдү долбоор менен тааныштыруусу керек. Алар өз кезегинде аны карап көрүп, зыяны барбы же жокпу айтышы керек. Ошондо абалды жөнгө салыш үчүн компромисске баруу зарыл. Мамлекет өз аймагында сууну өз кызыкчылыгы үчүн колдонуп, бирок башкаларга зыяны тийбеши керек.
с выгодой для себя, но опять-таки не должен наносить ущерб другим.
Кыргыз-тажик чекарасындагы абал Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Козу Баглан суусуна жаңы суу сактагыч куруу боюнча өзгөндө эл менен жолугушуусунда айткандан кийин башталган. 1999 жылдан 2003 жылга чейин Баткен облусунун губернатору болуп иштеп, Тажикстан менен чек ара маселелерин ичинен билген Мамат Айбалаев кыргыз-тажик чегин делимитациялоо жана демаркациялоо иштерине жооптуу жетекчилер. Кандайдыр бир чечим кабыл алаарда мурда Кыргызстандын элинин жана тажик тараптын реакциясы кандай болорун, алар кандай жолдорго барышы мүмкүндүгүн талдашы керек болчу дейт. Көйгөйдү шашылышы эмес, масштабтуу карап, кырдаалды курчутуп жибериши ыктымал делген айрым чечим кимдер коомчулук менен кеңешип кабыл алынышы зарыл деген пикирде.
Тынбай сүйлөшүп туруш керек. Тынбай. Ар бир бул чоң маселе, бул маселе меники эмес. Бул маселе президенттики, бул премьер-министрдики, бул өкүлдүкү, бул акимдики деген жок. Бул бар маселеге бардык деңгээлдеги бийлик реакция кылып туруш керек. Срок коюп алып туруп 3,5 айдын ичинде чек араны чечем деген бул бираз шашылыш да, мындай жумшак айтканда бираз шашылыш. Чек ара маселеси 30 жыл чечилбей келди. 30 жылда тажиктер даярданды, а биз бийлик талашып келдик. И результаттарды өзүбүз көрүп турабыз.
Серепчилер көйгөйдү күч менен эмес, коңшулук, достукта дипломатиялык жол, жылуу сөз менен жергиликтүү менталитет жана сүйлөшүү салттарын эске алып чечүү керектигин белгилеп жатышат. Кундуз Азарбекова, Азиз Самарбеков, Азаттык.
Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда эмес, дарылануу үчүн чет өлкөгө учуп кеткенин мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ташиев өлкөдөн кечээ 28 апрелде кеткени айтылганы менен кайсы өлкөгө чыкканы белгисиз эле. Ошол эле маалда бүгүн Камчыбек Ташиев Facebook-тагы баракчасы аркылуу өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу ооруканага жетпей кайра артка кайтып келе жатканын жазды. Ал быйыл кышында Германиянын борбору Берлин шаарында жүрөгүнүн операция жасатканы маалым. Алдыда башка кабарлар.
Соңку бир суткада коронавирустан 6 бейтап каза болду. Вирустан көз жумгандардын баардыгы Бишкек шаарында. Муну менен коронавирустан каза тапкан адамдардын саны 1598 жетти. Акыркы суткада 345 кишиден COVID-19 жаңы аныкталды. Сот өкмөт аппаратынын мурдагы башчысы Самат Кылжыевди мамлекетке 300 миң сом төлөөнү милдеттендирди. Ал былтыр 11 ноябрда радио жыштыктарды сатуу боюнча коррупцияга айыпталып кармалган. Өткөн айда үй камагына чыккан. Атайын кызмат 2020 жылдын май айында мамлекеттин карамагындагы 200 мегагерц жыштык мыйзамсыз кайра катталгандан кийин Sky Mobile компаниясына сатылып кеткендиги боюнча кылмыш ишин козгогон. Иштин алкагында байланыш агенттигинин мурдагы жетекчилери Наталья Черногубова менен Максат Жылышбаев да күнөөлүү деп табылып, сот алардын ар бирине 260 миң сомдон айып пул салган. Клоп интернет басылмасы берген арызын өз багында карабагандыгы үчүн борбордук шайлоо комиссиясын сотко берди. Клоп борбордук шайлоо комиссиясына 2 арыз жөнөткөн. Биринчи арыз 11 апрелде көпчүлүк шайлоо бекеттеринде добуш берүүнүн купуялуулугу сакталбагандыгына. Экинчиси Бишкекте 7 бекетте добуштарды кайра саноого байланыштуу болчу. Бирок арыздаттан улар өтө көп болгондуктан борбордук шайлоо комиссиясы алардын баарын карай электиги айтылууда. Клоп 11 апрелде Кыргызстандын баардык аймактарында 3000 байкоочу коюп, алар 840 мыйзам бузууну аныкташкан. Мындан тышкары клуб менен борбордук шайлоо комиссиясынын протоколдорунда айырмачылыктар бар. 11 апрелдеги шайлоо жана референдумдун жыйынтыгы расмий жарыялана элек.
АКШнын президенти Джо Байден Конгресстин биргелешкен сессиясындагы алгачкы кайрылуусунда 4 триллион доллардык планын жарыялады. Ал өлкөдөгү билим берүүдөн коронавируска каршы эмдөөгө чейинки бир топ маселелерге токтолуп, Кытайды Кошмо Штаттардын атаандашы катары мүнөздөдү. Республикачылдар Байдендин экономикалык планын сындап чыгышты. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Madam Speaker, the President of the United States.
Джо Байден президенттик кызматка киришкенден берки 100 күндүн ичиндеги эң маанилүү кайрылуусун шаршембинин кечинде жасады. АКШнын тарыхында биринчи жолу президенттин артында 2 айым вице-президент Камала Харрис жана Конгресстин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси отурду. Байден жаңы администрация коронавируска каршы эмдөө жараянын ийгиликтүү ишке ашырып жатканын белгиледи.
Мен 26 январда ант бергенде, Америкада улайган адамдардын 1%га жетпеген гана COVID-19 каршы толук эмдөөдөн өткөн эле. 100 күндөн кийин АКШ-да 65 жаштан өйдөк адамдардын 70% толук коргоого алынды.
78 жаштагы Байден курал жарактарды көзөмөлдө, иммиграция жана жарандардын шайлоо укуктары багытында жаңы мыйзамдар керек экенин айтты. Ал тышкы саясатка да токтолуп, Орус президенти Владимир Путинге АКШ-нын шайлоолоруна кийлигүүшүнүн жана кибер чабуулдардын кесепети болорун эскерткенин белгиледи. Ошондой эле Байден Кытайды АКШ-нын атаандаш катарын өзөдү.
Мен Кытайдын президенти Си менен сүйлөшкөндө биз атаандаштыкты кубаттайбыз, карама каршылыкты көздөбөйбүз деп айттым. Бирок биз Американын кызыкчылыктарын коргой турганыбызды так жеткирдим.
АКШ президенти Америкалык үй бүлөлөргө жардам берүүнү көздөгөн жана инфраструктуралык долбоорлорго сарптала турган 4 триллион доллардык планын жарыялады. Республикачылар азыртадан эле Байдендин саясатын жана жаңы планын сынга алышууда.
Биз бири-бирибизди жакындаткан саясатка муктажбыз. Бирок 3 ай өтсө да президенттин жана анын партиясынын кадамдары бизди бири-бирибизден тескерисинче алыстатып жатат.
Коронавирустан улам шаршембиде конгрессте мурдагыдан айырмаланып азыраак киши же 200 гана адам болду. Кубат Касымбеков азыр.
Ал эми Бразилияда соңку бир суткада коронавирустан 3000 ашуун адам көз жумду. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткени үчүн айыпталып, ушул тапта Ооганстанда камалгандардын арасында 12 кыргызстандык бар. Болгариянын бийлиги аскердик курал жарак сактаган кампалардагы жардырууларга 6 орусиялык жарандын тиешеси бар жогу иликтенерин билдирди. Алдыда мына ушул эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыз.
Бразилияда соңку бир суткада коронавирустан 3000 ашуун адам көз жумду. Ошентип Латын Америкасындагы бул мамлекетте илдеттен өлгөндөрдүн жалпы саны 400 000 чукулдады. Эпидемиологиялык абал учурда Индияда дагы оор. COVID-19 күнүнө 2000 адам көз жумуп жатканы кабарланды. 28 апрелде АКШ Индияга 100 миллион долларлык жардам жөнөтөрүн жарыялады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Индияда жайылып жаткан вирустун түрү өтө жугуштуу экенин эскертти. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткени үчүн айыпталып, ушул тапта Ооганстанда камалгандардын арасында 12 кыргызстандык бар. Бул тууралуу Ооган улуттук коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Ахмадия Сарач билдирди. Абакта отурган борбор азиялыктардын жалпы саны 60 ашат. Сарач учурда 14 мамлекеттин бийлиги менен абактагылар тууралуу сүйлөшүүлөр жүргөнүн билдирди. Ислам мамлекети террордук тобунун Вилаят Хорасан деп аталган канаты Ооганстанда 2015 жылдын башында түзүлгөн. Андан бери бул топ Кабул жана башка провинциялардагы бир катар жардырууларды өз мойнуна алган. Болгариянын бийлиги аскердик курал жарак сактаган кампалардагы жардырууларга 6 орусиялык жарандын тиешеси бар жогу иликтенерин билдирди. Жардыруулар 2011-2020 жылдар аралыгында болгон. Ошондой эле прокуратура курал жабдыктын ээси ишкер Емельян Гебревти 2015 жылкы ууландыруу фактысындагы иликтерин кошумчалады. Башкы прокуратура билдиргендей, жардыруулар болгон маалда 6 орусиялык Болгариянын аймагында жүргөнүн тергөө аныктаган. Мурдараак Чехиянын бийлиги в Репетиция кыштагындагы аскердик кампалар 2014 жылы болгон жардыруу үчүн Орусиянын атайын кызматтарын айыптаган. Орусия бул доматтардын бардыгын четке кагууда.
Белгилүү акын, азаттыктын кабарчысы Зайырбек Ажиматовдун каза болгонуна туура бир жыл толду. Анын артында нөлүгөп жылдар, жүрөктөгү бороон аттуу ыр жыйнактары мурас болуп калды. Былтыр 29 апрелде Ажиматов кан басымы түшүп ооруканада каза тапкан. Акындын артында жубайы, 2 уул, 2 кызы калган.
Көтөр башты улутташың, кандашың, көкүрөктө улуу намыс кайнасын, ар бир кыргыз аманаты Манастын хан тукуму.
Адабиятчы Олжобай Шакир 90-жылдардан кийинки бирин экин гана акындар чыгармачыл жолдон өз ордун тапса, алардын бири акын Ажиматов экенин айтат. Ал эми коомдук ишмер Садык Шерниаз, маркум акындар Элмирбек Иманалиев менен Зайырбек Ажиматовду бири-биринен бөлүп кароо болбойт деген ойдо. Айтымында эки акынга тургузула турган эстелик бир композиция менен иштелип чыгышы керек. Ошондой эле Ажиматовдун замандаштары аны өзүнүн кичүү жаш муң башка акындардан жакын көрүп, ага ыктап турганын эскеришет. Ал эми Зайырбек Ажиматовдун улуу баласы Назым Facebook-тагы баракчасына атасын төмөнкүчө эскерип, көпчүлүктүн көңүлүн сыздатты.
Күндө кечинде телефондон балам курсак токпу деп сурап турар киши жок. Атасы бир жыл. Жашым 20-дан ашса дагы жумушумдан дардалаңдап тосуп алчу киши жок. Ар бир жеңишиме сүйүнүп сыймыктан чу киши жок. Алыс жерде жүрөсүң деп алыстан колдогонго киши жок. Жеңилсем да кубат, эрк, тирек болчу киши жок. Адашсам да туура жолду көрсөтчү адам жок. Жамандардан аяп коргогонго киши жок. Баягы тоодон дагы бийик көрүнгөн атабыз жок. Атасыз.
Мына ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттыктын вебсайтынан жана соц тармактагы баракчаларынан кененирээк таанышсаңыз болот. Бүгүн Азаттыкта маалымат программасы бүгүндөгү ишин жыйынтыктайт. Студияда мен Жазгүл Эгембердиева иштедим. Саламатта калыңыз.